Par to, kāpēc iedzīvotājiem būtu jāļaujam par teritorijas plānojumu izmaiņām. Programmā Labrīt šorīt stāstīja Jūrmalas aizsardzības biedrības valdes priekšsēdētājs Uldis Kronblūms.
Runa ir par to, ka tajā brīdī, kad pēc visām apspriešanām doma ir apstiprināta šo teritoriālo plānojumu, noteiktam skaitam, pašlaik tas ir 15% no balsstiesīgiem, ir tiesības ierosināt referendumu, un ja 30 dienu laikā tiek savākt šie 15% notariāli apstiprinātu parakstu, nevis uz ielas, nevis kāpņu telpās, kā mums te maldina, ja, tad doma ir jānoskaidro referendumā sabiedrības viedoklis par šo plānu. Vienīgais sliktais, kas var notikt, ka sabiedrība noraida šo plānu, un domē viņš ir jākoriģē.
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārais sekretārs Einārs Cilinskis no Nacionālās apvienības Saimes sēdē brīdināja par riskiem, pieņemot šo priekšlikumu.
Pašvaldību teritorijas plānošana pēc savas būtības ir vienošanās starp pašvaldību un iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kas notiek plānojuma izstrādes procesā, sabiedriskās apspriešanas laikā. Ierosinot pašvaldības referendumu uz noteiktu laiku tiek apturēta jau saskaņot un apstiprināt plānojuma darbību, kā rezultātā iedzīvotājiem zūd tiesiskā paļāvība, ka panāktā vienošanās un konkrētā redakcija apstiprinātais akts stāsies spēkā un kļūs saistoši.
Iebildumus gan pret likumu vispār, gan pret referendumiem par teritorijas plānojumu pauda arī Zaļo un Zemnieku savienības deputāts Māris Kučiņskis, kurš šobrīd ir arī Latvijas Lielo pilsētu asociācijas izpilddirektors.
Es saprotu ļoti iesniedzējs, viņiem ir sāpi, es runāju pa Jūrmalas aizsardzības biedrību, viņiem ir slikta pieredze. Bet dzīve nav pasaka, tikai pasakās sliktie taisa ziepes, atnāk labie, iesniedz uztājas referendumu un visu, sakārtot dzīvē, tas notiek mazliet savādāk. Vai jūs neesat padomājuši par to, ka jebkuru šādu normu var arī izmantot nelieši un tie, kas negrib attīstību?
Tomēr vairāki deputāti aicināja priekšlikumu atbalstīt. Piemēram, kādreizējais Jūrmalas mērs Romualds Ražuks.
Šis likumprojekts un septītais priekšlikums ir tas Damokla zobens, kas karājas virsu negodīgu pašvaldību vadītāju galvam, lai pieņemot kaut kādus kļūdainos lēmumus. Tas tiešām liks pārdomāt vairākas reizes, tas liks izdiskutēt ar sabiedrību un izskaidrot, kāpēc zaudējot kaut kādu konkrētu dabas pamatni, mēs iegūsim vairāk labumu, nekā tā dod pašreiz.
Ar nepārliecinošu vairākumu 29 deputātiem balsojot par, 22 esot pret un atroties, bet saskaņas centra balsojumā vispār nepiedaloties, priekšlikums tomēr tika pieņemts. Tomēr galīgajā lasījumā par likumu lems jau 12. Saeima. Tā tas notika, jo parlaments atbalstīja šo Kučiņska piedāvāto priekšlikumu termiņu.
Ņemot vērā šo te priekšlikumu, kas tika arī atbalstīts, ņemot vērā, ka tādā gadījumā pat Čepānas kundze un viss pārējie piekrīt, ka ir jāprecizē visas normas, šis termiņš ir pamaz, iesaku to noteikti 31. oktobri, respektīvi, lai viņš pāriet uz jauno Saeimu.
Savukārt Kronblūms jau no rīta atzina. Ir grūti prognozēt, kāds būs likumprojekta liktenis, ja to nepieņems šī Saeimas laikā.
Mēs, protams, mēģināsim viņu pieņemt pašlaik līdz galam. Mums ir jāpārvērš šodien šī pirmā barjera, tad mēs varam ķerties pie trešajā lasījumā pie kvorumiem. Ja? Ja neizdosies šo, mēs centīsimies nākošajā, jo mums ir no sirds Latvijai parakstīts dokuments, kas atbalsta, mums ir reģionu partijas parakstīts dokuments, mums pat ir nacionālās apvienības. Jā, un vienotības mums nav dokumenti, mums ir solījums, un mēs kaut kā ceram, ka viņi vārdu turēs.
Jūrmalas aizsardzības biedrība arī norāda, ka likumprojektā šobrīd paredzētais kvorums, puse no balsstiesīgajiem pašvaldības iedzīvotājiem, ir nesamērīgi augsts, jo ir lielāks par vidējo aktivitāti pašvaldību vēlēšanās. Pēdējās vēlēšanās vairāk nekā 50% aktivitāte bija vien Rīgā un apmēram sestdaļā novadu. Ieva Leitāns, Latvijas radio.